Hudební kavárna Pavla Vítka.
Ano, je ten správný čas, kdy začíná obvyklá otevírací doba mé hudební kavárny. O kávu či neobčerstvení se jistě rádi u přijímačů postaráte sami. Já dodám spoustu dobré muziky a vynikající společnost. Mým dnešním milým hostem bude už za pár minut herec, režisér a také muzikant Jakub Remberg. Krásnou neděli vám všem.
Hudební kavárna Pavla Vítka.
Jak jsem před písničkou řekl, můj dnešní host Jakub Remberg, herec a režisér, už sedí proti mě a já jenom doplním, než tě pustím ke slovu, jsi taky filmový a divadelní herec konkrétně, také dabér, také režisér, také moderátor a hudebník. A k tomu všemu se, milý Jakube, dneska dostaneme, takže ahoj.
Já vás taky zdravím.
Teď mi řekni, ty jsi rodák ze Vsetína, jak ses dostal do Prahy?
Já jsem se dostal samozřejmě s rodinou, když se naši rozvedli a v mých třech letech se přestěhovala máma do Prahy, takže já jsem byl takhle odvezen. Nebylo to jako jiní mý kolegové, kteří jsou ze Vsetína, jako třeba Roman Vojtek, který tam byl ještě do puberty a pak teprve se dostal na školu, tak já už od 3 let už jsem byl v Praze, takže já jsem vlastně dlouholetý Pražák, byť samozřejmě ten Valach se tam asi ve mně nějakým způsobem projeví.
V čem?
V tom, že jsem si nikdy nemyslel, a to není teď jako stárnu a jsem sentimentální, ale nikdy jsem si nemyslel, že když budu projíždět autem přes tu republiku a teď jako z toho Zlína vyjedeš na ten kopec a najednou pod tebou se objeví to Valašsko, takže si ti to normálně tak nějak jako v tom těle si tak jako nadechneš nějak jinak. Takže vnitřně je to na mě vidět. Nepiju moc slivovici. Slivovici piju opravdu jenom, když je nejhůř, takže aha, to tak jako není úplně.
Tak to je zvláštní.
Je to zvláštní, ale zase na druhou stranu můžu říct, že mi docela často nejhůř, takže tím pádem se z toho můžu jakoby vylhat. A mám moc rád tu přírodu, která tam je. A jezdím tam sice málo, ale tak nějak k tomu prostě tíhnu.
Já tam měl nějaký čas rodiče, kteří tam správcovali na přehradě Bystřička zrovna na jedný takový dřevěnce, takže já to tam znám.
Bystřička, když se prochází kolem Bystřičky, ano, neustále, a teď už je to smutný, protože každá hospoda je zavřená, respektive
ano,
každá
ta
bouda. My jsme tam nedávno točili s Pepíkem Poláškem můj seriál, ale snad se teď to trošku zpamatuje. Bystřička je taky krásná.
No a jak ses potom teda, když ses přesadil do Prahy, nebo byl si převezen do Prahy, jak si potom najednou se dostal na Pražskou konzervatoř, na dramatické oddělení, kde jenom pro posluchače doplním, byli s tebou v ročníku třeba Aleš Háma, Tereza Pergnerová, Kateřina Kajra-Harchovcová nebo Adéla Gondíková.
No.
Že jste byli taková docela jako dobrá sestava.
Já si myslím, že jsem byl jedna z nejsilnějších sestav určitě v té době. Stalo se to jednoduše, úplně se musím vrátit zase do první třídy, protože já jsem byl dost vlasaté dítě, což se jako v 80. letech moc jako nevidělo. A když přišli do první třídy vybírat filmaři nějaký děti do historického filmu, tak já jsem měl bezkonkurenčně nejdelší vlasy. Takže mě vzali, odvezli mě na Pražský hrad, kde jsem točil s Tomášem Holým, s Rudolfem Hrušínským seriál, který napsal Ota Hoffmann. A o tom seriálu se strašně málo vědělo hrozně dlouho. Teď trošičku se o tom malinko začíná mluvit. Ten seriál se v češtině překládá jako Připoutejte se, letíme nad Atlantidou. A bylo to něco, když si představíš trošku jako návštěvníky. Mm-hmm. To znamená, že se cestovalo do budoucnosti, do minulosti, tak to bylo něco podobného. A byl to vlastně západoněmecký seriál, kde hráli český herci a my jsme tam hráli v Rudolfinské Praze, takže my jsme hráli takovou smečku ve Zlaté uličce.
Ty jsi taky stihnul dnes už 21letou dceru Kateřinu Amélii. Mm-hmm. Jaký jsi táta?
No, já doufám, že ten nejlepší, protože už mi to stálo tolik peněz a tolik jako energie jí neustále rozmazlovat, tak já věřím, že to je tak správně. A jestli nás poslouchá, ona by vlastně neměla, protože ona je teď na letišti a poslouchá letadla a stará se o letadla, ale jestli nás poslouchá, tak určitě bude ráda, že si na ní takhle vzpomeneme.
Tak k těm letadlům a k této vaší společné vášni se ještě dostaneme, ale teď navrhuju, pojďme si zahrát písničku. Jakub Remberg, herec a režisér, je mým dnešním hostem. Jakube, já jsem ještě se tě zapomněl zeptat na jednu takovou pro mě zvláštní věc. Já vím, že ty jsi taková svá osoba, ale už jsme tady zmínili, že máš 21letou dceru. Ale Ty ses mi přiznal během písničky, že vlastně stále jsi svobodný mládenec.
Je to tak.
Tak jak to dohromady?
Já doufám, že nebudou posluchačky psát jako SMSky s kódem, jako vezmi si mě nebo něco takového. No já jsem svobodný mládenec, ale samozřejmě ta dcera je výsledek naší společné rodinné spolupráce s mojí přítelkyní Kateřinou.
Ano, se kterou jsem kdysi vlastně začínal na jednom z prvních komerčních rozhlasů, kde jsem měl svůj pořad a moc mě to s ní bavilo, protože ona byla taková vždycky uklidňující.
To rád slyším.
Doufám, že to vydrželo. Jo, kýveš.
Určitě.
Tak je to tak. Ale mimochodem, na tom komerčním rozhlase jsem taky poprvé potkal za mikrofonem tebe a Aleše Hámu, kdy jste měli svůj pořad.
Ano.
A tenkrát si mě pozval ředitel Fleischmann, toho rádia ředitel, že co si o vás dvou myslím.
Aha.
A že to vy jste tak jako byli takový nováčkové. Jo?
Určitě. A my jsme to chtěli dělat jako jinak. Jsme byli hodně drzí a to rádio bylo velmi takový usedlý a my jsme asi tam měli za úkol trošku vníst nějakou vodu.
A protože já jsem tam dělal ten usedlej pořad, ten kontaktní s posluchači, a protože vy jste to dělali jinak, tak jsem tenkrát tomu Michelovi řekl, určitě ty kluci mají velkou budoucnost, protože oni to dělají jinak a je to sranda, která v éteru chybí. A vy jste pak byli s tím pořadem docela, bych řekl, řadu let úspěšní.
Určitě. A byla to zase velká zkušenost. A my jsme to vysílání dělali tak, že když se vysílalo ve dvou v tom komerčním rádiu, tak vlastně já jsem se staral o to odbavování zároveň, to znamená, já jsem byl ten režisér, disc jockey, všechno,
ano.
A Aleš byl ten, který jako vyprávěl a já jsem zároveň vyprávěl a jsem se jako odbavoval. A já jsem se po dlouhý době potkal na Nově s Leošem Marešem, když jsme dělali ESO, což byl vlastně poměrně
populární pořad.
Velmi populární pořad, který skončil s náma, se mnou a s Leošem. A Leoš mi říkal, my jsme spolu udělali strašně moc těch pořadů a on říkal, to je škoda, že se potkáváme až takhle, protože v tobě je poznat ten tvůj režisérský cit, že vlastně to víš, jak to má být. A od toho Leoše, který je samozřejmě mladší než já, ale strašně jsme toho profesně jako prožili, mi to přišlo docela jako milý a hezký, protože já vždycky říkám o těch lidech, oni to jako nemusí říkat, oni mě nemusí chválit, ale když to řeknou, tak to tam jako zůstane, je to fajn. Takže to jsem chtěl říct, že to byla taková i škola pro mě do budoucna, že nejenom, že jsme si s Alešem užili legraci, ale já už jsem si tam tenkrát ošahával takové ty věci, co se týká rytmu, tempa, pointy. A to všechno se vytváří tam. A nehledět, že jsme tam nejenom pouštili písničky, ale my jsme tam vyráběli i určitý věci zvukový. Já jsem se tam naučil stříhat, když jsem tady viděl na chodbě Revox páskovej.
Jo.
Dneska se všechno dělá myší.
Mašina.
My jsme to dělali na staré mašině všechno, ano. Že jo. Takže to jsou věci, které nikdo nevezme a ten fortel nebo ta stará jakoby práce je dobrá, protože když to člověk stříhá na tom pásku analogově, tak je to určitě něco jiného, než když to stříhá v počítači myší, protože je to dobrý si to představit, jak to vlastně funguje.
A řekni mi, co tě vlastně jako herce, vystudovanýho vlastně, máš konzervatoř, co tě na tom rádiu nebo rozhlase lákalo?
Já myslím, že to je malinko jinak. My jsme dokonce začínali, já jsem začínal na Českém rozhlase. Já mám doteďka ještě průkazku Československý nebo Český rozhlas.
Prosím,
ano,
to si schováme.
Vinohradská 12. A já jsem tam dělal dokonce s Honzou Lacinou, což je vlastně bývalý poslanec, ale taky kulturní pracovník. Tak my jsme tam dělali pořad, který se jmenoval, myslím, Labyrint. A to bylo, člověče, v sobotu od 8 večer. Takže my jsme dělali takovouhle jako reví a pak jsem tam na dvojice ještě dělal takový nějaký pásmo, ale říkám to proto, že my jsme po škole, nebo už na škole na konzervatoři, dostali nabídku moderovat pořad v televizi s Alešem. Já s Adélou, já s Alešem a tak dále. Mně se strašně líbilo moderovat v televizi. Pak to nějakým způsobem skončilo asi po roce nebo po dvou a už ta další nabídka nepřišla. Ale přišla nabídka z rádia. A ono to je vlastně podobný, ta moderace, akorát se tam můžeš schovat za ten mikrofon. Takže mě bavilo to moderování původně v televizi, potom v tom rádiu. A Michel mi vlastně říkal vždycky to, co musel říkat všem, jak to rádio je jiný, jak vlastně povzbuzuje tu představivost toho člověka.
To je pravda, ano.
A je to vlastně jiná disciplína. Je to prostě něco, co mě zase bavilo jinak a víc. A jak říkám, strašně jsem si vyzkoušel z profese, která mě do budoucna třeba čekala. A zároveň my jsme měli i rozhovor, jako máš ty. To znamená, my jsme potkali strašně moc zajímavých lidí. A já když dneska slyším v rádiu Savage Garden, tu slavnou kapelu z 90.
Ano, ano.
Tak já říkám, a vy víte, že Savage Garden, když byli u nás ve studiu, tak hráli na naše klávesy? My jsme jim půjčili klávesy, protože a kvůli Savage Garden dneska už je nikdo nezná. Ale možná třeba bychom se mohli poslechnout, třeba tady někde budou v archivu. Takže my jsme se potkali se strašnou spoustu lidí. Takže bylo to krásný období a moc rád na to vzpomínám.
Herec a režisér Jakub Werenberg je mým dnešním hostem. Jakube, potom vlastně jste s Alešem Hámou, kromě té spolupráce v rozhlase a že jste začali být taková jako známá dvojka, možná právě i proto, že jste to fakt dělali úplně jinak a bylo to vtipný a bylo to zábavný. Potom vlastně jste se setkali, ty jsi to tady před písničkou už nakousnul, jako muzikanti. Ty si asi předpokládám teda hrál na nějaký nástroj.
Já jsem samouk. Úplně předtím jsem začal hrát na zobcovou flétnu, což je strašidelný, protože je to takový jako nedůstojný nástroj, si myslím.
To tě asi moc neuspokojovalo.
Když se u toho vidíš v zrcadle, tak je to strašidelný. A na škole jsme měli povinný klavír na konzervatoři, takže tam jsem si začal jako brnkat, ale rezignoval jsem na noty a na etídy a spíš jsem si hrál svoje populární písničky svým vlastním jako prstokladem, jako to dělali všichni na té škole mimochodem. Kromě Ondry Brouska, který my jsme všichni do toho piana mlátili a pak přišel Ondra Brousek a hrál jak Bůh a my jsme ho nenáviděli, protože nikdo z herců nehrál tak, jak Ondra Brousek. Možná pan Abraham ještě hrál takhle geniálně. A pak jsem se na jednom zájezdu divadelním do Ankary. Oni říkali, pojedeme strašně dlouho do Ankary autobusem. Je to strašná dálka, co budeme dělat. A já prostě nevím, co nás to napadlo. Já jsem v Žižkovském divadle našel kontrabas, já jsem si ho vzal sebou. A já jsem si během té cesty do Ankary a za války, za ještě jugoslávské války, takže jsem se musel trošku objíždět. Takže to trvalo trošku dlouho.
No a sebou si měl teda ten
ano,
nástroj.
A tam jsem se naučil na ten můj obří nástroj, velký, jak říká Aleš Háma, to je tvůj velký nástroj, takže kontrabas. Pak už byl kousíček z toho, abych se přeškolil na baskytaru, takže ano. Já jsem jako nejvíc toho asi v kapele třeba zahrál na baskytaru.
To si právě pamatuju, to jsem si vybavil, že když jsem s váma jednou zpíval, tuším to bylo Lucerna bar nebo kde to bylo, tak jsem právě byl překvapený, jak na ní válíš. No. Pro posluchače, my jsme to vlastně neřekli, se skupením Hamleti.
Ano. Byla to herecká skupina, která hrála asi 20 let nejdřív po Mejdanech v divadle ABC, kde jsme jako vznikli. Tam Aleš Háma vůbec nebyl prapůvodně, to vzniklo taková jako Mejdanová sestava, kde s náma hrál Filip Blažek a Ernesto Čekan. Představ si tyhle ty dva kluci, tyhle ty dva herci.
To jsem nevěděl.
A pak teprve přišel Aleš a tak nějakým způsobem jsme se dali do té čtveřice. Hráli jsme hrozně dlouho a hrozně často a vždycky mě to bavilo, že nám přišli lidi třeba na koncert nebo někam a říkali, my jsme si mysleli, že jdeme na čtyři voříšky, na nějaký prostě herce, který prostě někde C-dur, G-dur, Mercedes a vám to jako hraje. A my jsme teda měli docela štěstí, že jsme si vzali vždycky ještě dobrý muzikanty k sobě, takže to bylo ještě lepší.
Já si teď jsem si vzpomněl, jak se mi vybavila úplně vzpomínka, jak si o tom mluvil, že my jsme se potkali na jednom plese v Opavě a já jsem zpíval po vás a byl jsem opravdu překvapený, jak vám to dobře hraje a zní. Vy jste se vlastně vypracovali z takové té, jak si řekl správně, tancovačkové kapely.
No spíš mejdanový.
Nebo mejdanové, ano, to je lepší název, z mejdanové kapely a najednou vlastně jste měli svý vlastní koncerty.
Jo, měli a opravdu nás to nejenom bavilo, ale i nás to živilo. My jsme opravdu jezdili 4x, 5x do měsíce, když nám to volný čas dovolil a bylo toho opravdu moc a cestování po republice, to mi to nemusím říkat třeba s divadlem, jak je to náročný, tak pro nás to bylo ještě náročnější, protože tam si moc knihu nepřečteš v tom autě, tam je to spíš o tom, že doháníš nějaký deficit, co se týká
spánkový.
Třeba... No, spánkový, nebo máš spíš žízeň, jako, takže to bylo jako náročné túry.
Takže já většinou řídím, takže
aha, tak my jsme měli
já jsem z obliga.
My jsme měli řidiče vždycky, takže to bylo náročné po všech stránkách, ale moc na to vzpomínám, bylo to fakt úžasný. My jsme měli ten výroční koncert v Lucerna baru, kde jsme si zvali vždycky nějaké hosty a já jsem říkal všem, že to je zajímavý, on tam s náma vlastně z těch lidí, který ty si vybavíš, podle mě s náma nehrála Lucie Bílá a Hanka Zagorová. Jinak úplně všichni.
Jo.
Včetně Karla Gotta.
Jakub Werenberg, herec a režisér, sedí naproti mě jako můj dnešní host v hudební kavárně. Jakube, ale mě to nedá. Já se tě přece jenom musím zeptat. Ty jsi měl docela hezký příležitosti herecký. Ty jsi se už v roce 87 objevil ve filmu Páni Edisoni, vlastně po boku Jiřího Stracha. Potom si hrál třeba ve filmu Báječná léta pod psa a hlavně si účinkoval taky ve velice populárním seriálu televizním Zdivočelá země. Bavilo tě to na kameru herectví?
No, to je zvláštní, protože vlastně zmiňuješ tři různé etapy. Ta první etapa byla, když mi bylo 12.
Já vím.
A já jsem to vždycky jakoby vysvětloval, je ti 12 let, všichni se kolem tebe točej a jezdíš taxíkem, jezdíš Volhou. Co to s tebou udělá?
Na plac, ano.
Na plac. Asi to, co to udělalo s prvníma superstárama, když měli autogramiádu na Zličíně před obrovským davem lidí a najednou dostali pocit, že jsou slavní. Tak já jenom doufám, že jsem to trošku zvládnul, ne že lépe, ale trošku jinak.
Musel si to zvládnout, když pak se tvoje cesty uběrily, tak jak
ale, takže v těch 12 letech mi to bavilo určitě jinak. Vůbec jsem si neužil to, že v tom filmu s náma hrál třeba legendární Franta Kocourek, o kterým neustále mluví Mirek Donutil nebo Bolek Polívka, ano, protože to opravdu byla figurka par excellence. A on by se mnou vůbec nebavil v 12 letech, on měl jiný starosti samozřejmě. Ale bylo to prostě úžasný. Jiná nálada samozřejmě byla báječní léta, kde byla Libuška úplně skvostná, jako nejlepší, nejkrásnější herečka na světě. A Ondra Vetchý jako můj otec, tak to je prostě další takovejhle obrovská věc. A Zdivočelá země je třetí fenomén. Řekni mi, který seriál se točil 30 let, kde ty herci sami zestárli a měl víc dílů než Major Zeman. A byla to opravdu sága obří. A jak mi říkal dneska už můj kamarád, režisér Hynek Bočan, my jsme vlastně tu čtvrtou sérii napsali pro tebe na tělo. Což jako je přece jako úžasný. Jo.
To jo, to
takže
je.
To jsou věci, které, když já půjdu opatrně a nesrazí mě tramvaj, tak to bude dobrý a když se to nepovede, tak aspoň si řeknu, hele, stálo to za to, jo. Protože to fakt si člověk jako musí užít.
Jakube, já jsem se tě na to ptal z jednoho důvodu, protože často to herce potká, ale ne všechny a někteří ten hlas v sobě poslechnou a někteří zůstanou u toho herectví. Víš, jak se to stalo, že si nestál před tou kamerou, nebo to, ale že si vlastně se chtěl stát za tou kamerou a režírovat druhé?
To je úplně jednoduchý. No. Dvě věci k tomu mám. Za prvý, já jsem poslední rok, když jsem točil Zdivočelou zemi, tak já jsem v té době točil Zdivočelou zemi. Šel jsem za Hynkem Bočanem, že ještě budu točit báječní léta, jestli to dáme dohromady.
Ano.
Což vypadalo, že nedáme, ale nakonec jsme to dali dohromady. A točil jsem velký americký film s Američanama z války. Mm-hmm. S Anjou Geislerovou, s Tomášem Hanákem. Opravdu americkou produkci.
Ano.
Takhle jsem točil tyhle ty tři velké věci. A od té doby jsem natočil vůbec nic. Od té doby mi nikdo už nezavolal. Nepřišla žádná nabídka na herectví. A já jsem říkal, to je nějaký divný. A pak jsem si říkal, tak nemám pro to, co udělat, nepůjdu nikam se ptát, žebrat nebo něco takového. Tak jsem se začal živit něčím jiným. Jednoduchý.
A jaký to je? Víš,
strašný to je.
Já to neznám, ten pocit. Je to já si to teď již nedovedu představit, protože herci a vůbec umělci, to je pytel blech, jo? A teď ty je musíš usměrňovat ke svýmu záměru a už to znal i z té druhé strany, že jo?
To jo, ale já jsem četl kdysi, když jsem byl malej nebo menší, jsem četl článek ve Večerní Praze a tam Filip Renč psal o tom, jak se z dětského herce stal režisérem. A Filip Renč tam psal, že ho to vlastně přestalo nějak trošku bavit, ale že hlavně měl strašnou výhodu, že věděl, jak je to na té druhé straně. A že věděl, co prostě po těch lidech chtít a co mu bylo nepříjemný a tak dále. To je hrozná výhoda, si myslím.
A když režíruješ, tak aspoň já jsem tě zažil jako absolutního kliděse.
No ale ono to jinak nejde. Ono to jinak nejde, protože...
Takže já znám režiséry, kteří křičí.
A je to k něčemu?
Většinou to člověka zablokuje nebo naštve, nebo...
Já to teď tomu nerozumím. No. Já bych to nikdy ani nechtěl vyzkoušet, protože toho času je málo. A když bych toho člověka odboural ve smyslu, že bych ho jakoby zničil, tak co on půjde domů nebo se rozbrečí, k čemu mi to bude? To je přece zbytečný. Ale psychologicky, psychoterapeuticky je to strašný pro mě, ano. Protože já bych toho člověka zabil, ale nemůžu to říct nahlas, protože by mi ten člověk odešel s pláčem a já bych to nenatočil. Takže já si to všechno schovávám v sobě a to je velmi nešťastný, si myslím.
A je to s náma někdy těžký?
Je to strašný s vámi. Hele, herci, herečky, zpěvačky, prima baleríny, to je něco strašného. A opravdu, víš co, ale jako já tomu rozumím, vy jste děti normální, na vás se musí jako jemně.
To jo,
já vás
to jo.
Nemůžu prostě jako schodit. Jo? Můžu to udělat Alešovi, Hámovi.
Ano.
Když režu Aleše, tak to je hned a víme. A já mu prostě vynadám, on se jako urazí
ano.
A všichni kolem, co jsou na tom place, se jako zasmějou, protože řeknou, to je ale zábava.
Ano.
A vlastně to trošku jako se povolí. Ale nemůžu nikomu jako říct, narovnej se, zastrč pupek, nebo čuhá ti ta jirtěnka, bych se přepudrovat. Prostě nemůžeš ty lidi takhle, když seš někde a pracuješ třeba s tím interkomem, to znamená, když to slyší všichni, jasně. Jseš na dálku, ty lidi nemůžeš ponížit.
Jseš v přenosovém voze a oni to všechno slyší.
To nemůžeš ano. Jako udělat. No.
Jakub Werenberg, můj dnešní host, herec a režisér, stále sedí proti mně. Jakube, ty jsi tady už v souvislosti se svojí dcerou Kateřinou Amelií zmínil takové pro režiséra a herce zvláštní slovo letectví, zájem jako koníček. Jak jsi to myslel?
Já jsem se k letectví dostal tak, že za prvý moje maminka když dělala v cestovní kanceláři, tak měla občas na konci sezony buď letenky zadarmo, anebo, nebo za korunu. Takže já jsem lítal do Bulharska a lítali jsme třeba prázdným letadlem. A prostě pro mě to letectví bylo, ne že jsme lítali do kapitalistické ciziny, ale už vůbec prostě ten dopravní svět toho letectví, prostě pro mě to bylo něco jako úžasného. A střih, pak jsem se po strašně dlouhé době nastěhoval do domu, který byl na evropské třídě, to znamená na bývalý Lenince, kde byly baráky pilotů ČSA.
No to je vlastně blízko letiště.
A já jsem se nastěhoval do baráku, ano, kde byli samí piloti, ale ty důchodci piloti, to znamená ti, nebo emeritní.
Jo, tak.
To znamená 80 plus. A já jsem zjistil, co to je za distingovaný pány a ano, co to je ten náš předseda SVJ, bývalý šéf pilot IL-62. On prostě v těch 80 letech chodil neustále jako pilot, prostě jako kapitán letadla. To je prostě, z těch lidí to jako nedostaneš. A mě to strašně fascinovalo. A my jsme se potom jako skamarádili a povídali jsme si o letectví a všechno. A tak nějak jsem prostě k tomu přitichl a chodil jsem na simulátory a tak dále. Prostě dopravní letectví je pro mě něco, co je zastřeno takovým jako tajemstvím, pozlátkem, samozřejmě minulým, protože za minulýho režimu to byla jediná šance, jak se dostat do světa.
No jistě,
a bylo
jistě
to hlavně hodnotově úplně vysoko. Lidi, kteří odcházeli do důchodu, jim se zhroutil svět, protože věděli, že už prostě ten hodnotový žebříček se jakoby zhroutí. Takže pro mě to bylo hrozný téma, tohleto letectví. No a když potom dcera říkala, jak na jakou školu vybrat, tak jsme měli nějaký ekonomky, co by jí bavilo, nebavilo a tak dále.
Ano.
Dokonce tam byl i zpěv. Představ si, že moje dcera chodila k profesoru Klezlovi na zpěv.
Jako vlast... To jsem nevěděl.
No, já jsem si tady na to vzpomněl, že vlastně zpěváka by to mohlo zajímat. Takže i takhle jaká muzická nějaká záleba.
Čili vlastně ona tak jako v podstatě po tobě podědila několikero...
Podědila, no a tu leteckou školu si mi přikázal, ona je teď ráda, že ji absolvovala.
Prosím tě, a ty létáš často?
Já se snažím létat často a snažím se i létat v rámci toho General Aviation, to znamená těch menších letadel, nejenom na dovolenou, ale když prostě je čas a mám šanci se s někým třeba proletět, protože já nevlastním průkaz, tak se někomu vnutím do letadla, malého letadla, ať už ultralejtu, nebo klasického.
A nemáš letadla. Těch malých letadlech, já tam teda nemám úplně bezpečný pocit.
Nemám, je to samozřejmě...
Lehonkých, co?
Jo, rozumím, ale je to o zvyku, je to o všem, a když si vezme, že ty letadla tady jsou tady prostě x let.
Jsi mi tady svěřil během písničky, že třeba v Ománu si byl 8krát, no tak tam si asi nejel už autobusem, že jo?
No, tam už se to nedá, ale má to výhodu, že dneska už jsou tak šikovní letadla, který teda, když už se s nějakým způsobem snad vyřešili ty dva nešťastný pády, tak už mají takový dobrý dolet, že už tam dá doletět bez mezipřistání a je to fajnový a za 6 hodin seš tam ve 30-stupňovém horku a nejseš v lednový slotě.
A co jsi tam tak oblíbil? Já jsem v Ománu byl, mně se tam líbilo, ale že víš, 8krát už je docela vysoký číslo, to si pamatuju, že jsem nikdy na jednom místě tolikrát nebyl.
Prosím tě, je to, jak se říká, velmi cynicky poměrce na výkon, když nejsou žádný problémy, tak za 6 hodin, za 7 hodin seš jako v Karibiku. To znamená, seš tam opravdu v dobrým počasí,
ano,
kde nejsou výkyvy teplotní, je tam teplý moře, je to tam krásný, jsou tam super lidi, je tam krásná příroda a teď nechci znít hloupě, donedávna tam nebylo tolik Čechů. A teď se to samozřejmě už jako Češi začali objevovat a už seš tam trošičku jako na Rujáně anebo v Itálii. Ale i to bylo určitě pro mě fajn, protože si tam jdeš odpočinout a já jako sluchový profesionál, prostě já mám rád, když je buď ticho, anebo když slyším cizí jazyky.
Ano,
mě ta čeština prostě ruší od knížky, od něčeho. Mě to prostě, já jsem zvyklý potom poslouchat a říkám si, co s těma lidma dám, do jakého pořadu je dám, nebo něco takového. Nemůžu se soustředit.
Herec a režisér Jakub Werenberg stále sedí proti mně, ještě chvilku sedět bude, protože ještě chvíli bude mým dnešním hostem. Jakube, mě by ještě zajímalo, ty jsi zmínil, že bydlíš vlastně kousíček od letiště, to znamená, že předpokládám v nějakém domku, u kterého je zahrada. Baví tě na ní pracovat, nebo pracuješ na ní vůbec, nebo to spíš necháváš na své přítelkyni?
Já mám zahradu jako relax, když si na ní můžu natáhnout a můžu se tam třeba číst, anebo můžu zavřít oči. A nebo když přijde z nějakého natáčení, kde opravdu mluvíš hodiny a hodiny, tak tam jenom mlčíš. Takže relax pro mě je tohle. ale pro mě to ještě větší relax na chalupě, kterou jsme si koupili asi před 5 rokama, což ano. Je poměrně nedávno, tak to je úplně mimo Prahu, to je úplně jako na vesnici a tam je to ještě lepší. A tam teda ten relax je opravdu mezi těma kytkama, těma čmelákama a tím bzučením, to je ono. Já zase o tobě vím, že jsi velký zahradník, protože mi to,
no, já, ano,
mi ale... to vlastně Janis vyprávěl a chlubí se tím.
Ale já teda spíš to, co se dá sníst.
Tak jsem to myslel, ano, že jsi ano, jako ano. Takhle poživačnej. Tak my tam asi nic... My tam asi nic takového k jídlu nemáme, ale protože já jsem pivař, což možná o mě víš, tak ano. My tam v okolí všude máme chmel, protože to je Žatecko a tam zarazíš prostě vidle nebo něco do země a vyroste ti chmel z toho. Takže my bychom tam mohli sbírat chmel a potom bychom tam mohli z toho dělat to nejlepší, co máme.
Tak jo, tak třeba to bude tvůj další koníček jednou až...
Je, ale opravdu, já o tom přemýšlím několik let. O pivovarnictví, dokonce jsem i vařil doma pivo.
A povedl se?
Ve sprcháči, bylo to vynikající. No, 25 flašek jsem vlil, fakt se to nepovedlo. Ale vím, že to bylo ve sprcháči, bylo to ve vaně, bylo to úžasný.
A je to těžký?
Když to děláš podle nějaký ty stavebnice toho kytu, ano. Tak to těžký není. Když to děláš správně, tak je to velmi těžký a jsou to velký chemický vzorce a je to velký umění a ty domovarníci, jak se jim říká, jsou velký frajeři, protože těch chutí, co se dá udělat v tom pivu, je mraky. Byť já jsem teda vyznávač jenom toho jednoho stylu a ty jedné značky, ale ta diversifikace je důležitá, že musíš taky ochutnávat i kolem.
Jakube, tak to jsem o tobě nevěděl, přiznám se. To je pro mě novinka, ale nevím taky možná další věc. A sice, když se vrátíme k tvé práci, ty jsi taková hodně energií nabitá, byť klidná, to je zvláštní, jak se to v tobě tak jako krásně doplňuje, osobnost. Čili určitě máš nějaké plány, na něco se třeba těšíš, chystáš. Neřekl bych, že už budeš jenom vařit pivo, ale že budeš chtít i režírovat.
Já rád bych, s tím pivem se kloubí něco, co vím od včerejška nebo od nedávna, že vlastně víme, že budeme natáčet další řadu pro Českou televizi Putování právě po českých hospodách. To znamená už třetí řada Příběhů starých hospod, což byl docela ceněný počin, jak jsem si přečetl od diváků, kdy Pepa Polášek chodí po českých hospodách ano. A představuje český hospody. Tak to mě bavilo vždycky, protože to mi přijde, že je fajn. A dobrý je, že kolikrát já třeba sám, když přijdu do hospody někam, tak třeba mi ty lidi občas řeknou kvído a občas mi ty lidi řeknou hele, ty hospody byly fakt super, to mě hrozně zajímalo. Takže z toho mám radost, že se to podaří, takže máme dalších 8 dílů před sebou, to je velká
výzva. To je hezký, to gratuluju.
A děkuju, a ty další výzvy tam jsou. Je tam něco zase s cestováním, je tam zase něco se zábavou, je tam něco s hudbou a to jsou věci, které mě baví. Byť je to samozřejmě náročný. Já jsem celou dobu dělal cestopisy, ano. Teď vlastně doběhl poslední řada v karavanu po Slovensku, což je 8 nebo 6 dílů každý rok. Mm-hmm. Vlastně seš měsíc na cestách. Aha. Rok to připravuješ, měsíc to natáčíš, každý den spíš na jiném hotelu, v jiný posteli. Mm. Ale ty výsledky potom jsou jako úžasný, protože pak tě to samozřejmě těší, ta přízeň těch diváků a ta sledovanost, která je, musím teď nestoudně říct, je opravdu vysoká.
Já myslím, že jsi pln plánů, což je dobře. Jakube, tak já bych ti přál, aby ses dočkal všeho toho, o čem tak zaníceně mluvíš. A budu se těšit, že se třeba uvidíme zase někde na televizním place. Budu se těšit, že na mě bude zase hodnej, klidnej režisér.
Rád bych.
A že tě nesklamu. A přeju ti, aby se ti dařilo a hlavně ti děkuju za to, že jsi dneska přišel.
Já moc děkuju za pozvání, bylo to jako vždycky příjemný.
Bylo to moc fajn. Milí posluchači, Jakube Werenberg byl mým dnešním hostem, herec a režisér, a Pavel Vítek se na vás bude těšit opět za týden.